Perdiu un Narón un empate diante do líder da Segunda Galicia de fútbol. Acompáñanos o adestrador do Perdiu, Chechu Piñeiro. Bos días.
Hola, bos días.
Que lectura faz do partido?
Bueno, sacamos un puntiño contra, eu penso, que o mellor equipo da categoría. Penso que é o equipo que se non pasa nada raro vai ser o campeón. Por lo menos a min é o que máis me gusta. Bueno, nos plantexamos o partido un pouquiño diferente ao que vimos xogando habitualmente. Lle dimos o balón porque nos replegamos, porque esta xente pois move moito o balón, teñen moita paciencia a hora de movelo, se move moi ben entre líneas e fan moito dano á espalda das defensas. Entón, bueno, pois durante toda a semana pois foi o que adestramos e, bueno, nos saiu bastante ben porque nos primeiros minutos, sí, eles tiñan o balón, nos simplemente defendíamos prácticamente no noso campo e non nos quedaban perigo. Certo é que nós tampouco estábamos a chegar. Durante o primeiro tempo sí tuveron dúas chegadas moi claras que parou moi ben Víctor e nós, bueno, pois sí, apenas chegamos a crearlles perigo. No segundo tempo nos adiantamos cun gol de Gabeiras no minuto 3 de cabeza nun córner, rematou perfecto. Bueno, o Narón se vai intenta irse un pouquiño máis arriba. Nós seguimos controlando bastante ben os seus ataques, pero bueno, no minuto 12 nos fan, como digo, un balón ás espaldas, un centro atrás e o remate e consiguen o empate. A partir de aí o partido se volveu pois un pouquiño tolo. Eles sí que iban definitivamente cara arriba e aí sí que nós tivemos algunha ocasión máis, sobre todo a contra. Bueno, ata chegar ao final do partido, que no desconto tivemos nós unha ocasión moi 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 clara, Ibai e Xavi sós contra o porteiro. Bueno, entre o porteiro e que a Ibai se lle quedou o balón un poquinho entre as pernas, pois conseguiron paralo. Era no minuto 49, se acababa prácticamente o partido, pero certo é que na seguinte xogada o Narón dispuxo de outra cosa moi clara, que un tiro lonxano, rechazou Víctor, lle quedou a un xogador visitante ali só diante da portería, cando máis fácil era metelo o mandou fora e aí pitou o final. Entón, bueno, un punto que non sabe moi ben porque xa digo, é o mellor equipo da categoría. Un punto que non sabe moi ben porque fixemos un gran traballo, teño que felicitar aos xogadores porque se vaciaron onte, derono todo no campo, fixeron todo o que se falou durante a semana nos adestramentos. Bueno, pois para seguir aí intentando engancharnos a cabeza.
E que xogador destacarías do Narón?
Bueno, Narón teñen 4 ou 5 xogadores de categoría superior, de feito xogaron máis arriba, pero bueno, teñen un gran bloque desde a portería ata o home que xoga arriba, pois son un bloque que queren mover sempre o balón, facer xogo combinativo. Descólganse moi ben para esa salida de balón, con xente rápida por bandas, pois é o que intentan. Entón, bueno, como bloque eu penso que é o mellor da segunda autonómica.
O Perdiu tivo que sufrir para empatar, non?
Sí, moitísimo, porque como digo, eles levan o peso do partido, o resto dos equipos pois estamos un pouquiño a merced deles, sí, sufrimos, pero onte soubemos sufrir, era o día de poñerse, como se dio, o mono de traballo. E soubémolo facer moi ben, con moitas axudas, moitas basculacións, cando chegaban ao noso campo con boas presións para tentar roubar. O que nos faltou un pouquiño, claro, como estábamos un pouquiño máis atrás, pois a hora de chegar esa carreira final de que eran prácticamente 50 metros, era un pouquiño que nos faltou, pero como digo, moi contento.
Examinando os 90 minutos do partido, crees que foi xusto o empate?
A ver, por ocasións tivo máis claras o Narón. Como digo, no primeiro tempo dúas claras e no segundo tempo outras dúas ou tres tamén claras. E nós tivemos o gol e un par delas máis, contando a última. Entón, por ocasións, lóxicamente sí que o Narón foi mellor, pero sen contar esas ocasións, como digo, pois sí, o traballo que realizou o Perlío, penso que merecimos ese empate.
Ademais de ser o mellor equipo da categoría, como decías, pensas que o Narón tamén é o máximo aspirante ao título?
A ver, polo que vin, empezamos onte a segunda volta, polo que vin, sí, hai outros equipos que tamén me gustaron, que bueno, casualmente son os que están aí arriba, que son o Maniños e o Meirás, pero penso que o Narón está un paso por diante de todos nós. Entón, bueno, leva, bueno, vai primeiro, leva lle 3 puntos ao Maniños, que é o segundo clasificado, pero bueno, penso que sí, que vai ser o, se non ocorre nada raro, vai ser o campeón de liga.
A próxima xornada, rápido de Neda, Perlío, cales son as principais dificultades do Neda?
Bueno, Neda parece que se está, que está baixando un pouquiño nestas últimas xornadas. Fixo unha primeira fase moi boa, fixo unha primeira parte da segunda volta tamén moi boa, e ahora levan os partidos así un pouquiño máis de capa caída. E, bueno, o de sempre, para nós vai ser un partido complicado, vai ser no campo de Neda. E, bueno, teñen un par de xogadores que soen xogar por banda, que xa no primeiro partido da primeira volta nos fixo moito dano con saques de faltas laterais, con balos ás nosas espaldas, é un dos máximos goleadores da categoría. Bueno, pois nos, lle lo dixen onte aos xogadores, se facemos o traballo como fixemos onte, imos perder moi pouquiños puntos durante esta segunda volta. Despois quedaremos no lugar que nos toque, pero con co traballo así non teño medo a ningún rival. Entón, bueno, pois eso vai ser o que imos tratar durante a semana de conseguir para vencer en Neda.
Checho Piñeiro, adestrador do Perlío, moitas grazas.
Gracias a vos.